Radio Okapi.
Bansango na Beto, Patricia Mwanda.
Okapi.
Ya mtombo kimboko kele zina ya kimvuka ya impa ya bantusi minduki ya megangama na kizunga sud kivu bantu alitina ya umeza bisati nisasa na bau kele kutani na nkangu ya mboko na ntwala ya ba FDLR sibi mpumbulo ya nkaka kansi samu na Monisco ngini ya ikele ya kusota mavuanga ya utanzima ya uve mpe Monisco tasala nyoso samu na kupanda ya u Ntalu ya mtombo sonu ya bumvoma ya insi ya RDC kwa na kumata na ntalu kumi na zulu ya nkama samu tina bamvula makumi zole na tanu kekwisa ya ubwena mamba la zole ya ikele nzinga na munu ve kasi ya ntwedi sebisawi ya Bank Mondial awa na insi ya RDC benu talanda estash wa yaho na mbansangu ya hii na mbanza likasi ntalu ya bisumbula ya nzila mekumata bisalu ya mpulusi ya nzila peser na nkufi metanga kaka samu na ngonda ya yantete bisumbula makumi iya na zole Matondo na benu nyoso ina kila ndabeto na sangano na kizunga ba Kongo, diaka na kaemba na kizunga bandundu. Kivuka ya impa ya bandu tini nduki ime kugangama na kizunga sud kivu. Zina na yao raia mutombo kimboko. Nsangu ya ime pesa mabubu na Monisco na lukutakano ya kimvuka ya ONU na ba mwangisi nsangu konso sabala. Samu na Monisco, kimvuka ya ya bimpumbuli ya impa, mevukisa bandu kitesu mkama ya kesa la mavuanga na teritori ya mboko. Banku wa kimvuka ya ime zabisa ti, bakile nde kutanina nkama. Kangu na bau na ntola ya bigonza ya ba FDLR, zin kangu ya ba bembe. Kasi Monisco ketelemi na ngindu yae, mpeme laka kunwanisa yao. Beto landa neti ndinga biselo ya makesa ya Monisco, Colonel Felix Prosper Bass na kinzondolo ya Dona Mazimba.
La force la Monisco.
Makesa ya Monisco landilaka kimvuka ina yampa ya megangama na kizunga ya kikivu. Yenabilumba kefisa, beto tasala kima ya beto lenda sala. Mpamba ze, beto memona ti, kimvuka mota bifubulu umegangama. Kima ya mbote ikele ti, beto mezaba kima ya bau kelomba, mpe mambu ya bau kezola kusala. Beto tasala inki mambu ya beto tasala kumosi na makesa ba FRDC, samuti, beto pesa mvutu na diambu ina yampa, ya kekatula lukengelo na nkangu, mpe ya kepesa beto yonso mpasi.
Benu zabati kaka lukutakano ya ya ONU na ba mwangisi nsangu baza bisa kampeti na kizunga oriental bake na kakalakani na mambu ya mazimpi pamba ve bimbevu bonso kolera, rujol, malaria mpemenejit kele kwa misa nkangu kimvuka otcha mepesa kifanusu ya kimbevu ya kolera ya memonika na bantu gifunda mosi na makumi tatu na choma katuka ngonda ya ntuka ya mvula meluta bantu kumina ivwa ndeme kufua Bantu yankaka mefwa kele zole ya zibuta mosi na mpimpa ya bubu na bwala mugaja na kizunga ya sud kivu. Samu na bantu ya pesa kansangu, bantu ya mesa la jambu ya ifo na vanda bantu timi nduki na maboko ya mesa bana ve. Gilbert kwa gaba ya radio rural de sange mevutuki la jambu ya sangu na yenzi na kikongo ya jangoma.
Ataki na salamaka na tangu ya kumi na mosi ya mpipa, tangu ya sangi meza bisa mbangi mosi ya kuna. Batu zabana tetering, vondaka na minduki, bukaka mwelu na kusadila ditadi ya nene. Samu na bambangi ina kaka, batu ina vondaka na minduki, mekufwa na masasi batu zole ya dibuta mosi kati na bao, tata na mwana nandi ya bakala, kena bamvula kubutuka, lenda lunga kumi na iya. Bamebi mana injo ina, banata ataki mamosi ve. Samu na mbuta mosi ya kuna, mkangu kena kolomba, basala bisalo kusasosa, samu na kuzaba, aina salaka imbi ina mbuta ya basuda ya munganzia, samu na yandi basuda bafana buwele teka bisalo kutanina mkangu. Ndembama ke kuna ntango yae na manima ya lufwa ya batu ina zole. Yafwana kuzabati, munganzia ke dibwala mosi ya grupma ya kitoma na teritwari ya Uvira, kele na bakilometri kumi na ndambu ya Nkotolo.
Mutindo wetu za bisaka na nkufi, ntualisi ya bisalu ya Bank Mondial na insi ya RDC, kenomba na bisalu ya bumvwama ya RDC kumatisa ntalu ya ntombo sono ya bumvwama ya insi na ntalu kumi na zulu ya nkama. Samu na mbuta estash wa yaro, ntalu ya ntambwazi na zulu ya nkama ya kutoma ya bumvwama ya RDC, ina kile na ntangu yae, lenda ve kusalati insi ya RDC kutoma na bamvula makumi zole na tanu kele kuisa. Yanti monisaka nyoso yae, bubu na lukutakanu ya kumunisa bisalu. Salu Bank Mondial mesala na mvula meluta. Estash wa yaro kele na kinzonzolo ya Berry Franklin Luchaka.
Bon, disons qu'on avance, mais on doit avancer.
Beto ketubati, beto ikele kukwena na ntwala, kasi beto fiti sala yau na swa luyonso. Diambu ina ikele, diambu ya mpaze, yebamfumu ikele ndamu mosi na beto, nantamu ya beto gesolula, yeba umendi mayo. Beto kezolati, beto fiti kwenda na kumi na zulu ya nkama. Nisabwadi na zulu ya nkama ikele mbote, kasi yao ke kukave. Mwana mesonga na beno, samu nanki mwana ketuwa mutindu ina. Samu na nisabwadi na zulu ya nkama, bonso ntalu ya ntomosono toto de croissance. Kana beto katula ntomosono ya nkangu ya ikele ya tatu na zulu ya nkama, beto tabikala na iya na zulu ya nkama. Kana beto baka bambu makumi zole na tanu, yebeto fokula yao na zole, samu na kumona kitezo ya bima ya konso mtuke basiza tope ibe, yao ke fiochi. Beto ke sala kisalu kumosi naba ntuadisi, yebeto ke monisa mambu yoso na mpenza. Beto ke ndima mambu ya luyalu ke sala, beto ke ndima nka kalakanyi ya bau ke kutana na yao, ye na kivuka, beto ke meka kupesa mvutu. Tana tomosono vandaka adiambu ya kona mpasi, baisi yoso ya inza zolaka kuvanda baisi ya kivuama.
Matondo mingi nange Blaise Makasi ngefa na zabati bawe monisa bubu na mbanda Lubumbashi ngindu ya kisalu ya kutunga mbanda impa finankani na mbanda kipushi wala mibakama naba kilometre makumi tatu na mbanda Lubumbashi samu na kimvuka jeni laonde evolution ya bimisaka ngindu ya kutunga mbanda yai ya tavanda inda ya baiktar kuluta mafunda iya mpe ya utabasisa mbongo ba miyo mingi mbongo angonde takatuka na banki ya inti ya Rusi na zina ya Renaissance Capital sidu ya luya insi ya RD Congo. Inda ya nsangu ya kone njuma musompo na kikongo ya jangoma.
Kumunikisa dinaka ina kina kusalima na kimvuka ya banko mayele ya town DLC. Kimvuka ya inza kina kiyekwa ya kusala bamanaka ampebi mfumu kuizaka na Lubumbashi isamu na yao. Nzanza bakitunga mbanza ina amona papo na kayao na manima ya bisalo kusasosa ya banko mayele salamaka kubanda na mvula mafunda zole na sambanu. Dinaka ina salamaka na injo ya bisalo ya Kongo Jenny Land. Ketungama na njalumuka ya baita mafunda iya mpe mbanza ya amona kelanda ina baki salaka na inza samu na bambanza ya nene baki tungila dinaka ina na bitini zole za bisaka Etienne Delbar mosi ya bang partener ya Geniland kitini ya tete ketungama na ndelumuka ya baitar nkama zole na makumi nana ya kivwanda na balumpangu nkama tambodi na tanu kuna nde baki tunga balupitadu banzila bainzo ya bisalu ya mwanene bainzo nzambi bisadulu ya mbongo pe bakoletif Bwela diaka ba parking.
Metu landakana na kizunga Ekwateur wapi bisedi ya RVA ya mbanza lisala na gemena mekutelemisa mpe kisalu. Bake lomba lufutu na bau ya bangonda kuluta makumi tanu. Diaka kufutama konsongonda. Mpamba ve, mutindu ba mezabisa baki futaka bau kakambala zole to tatu na mvula mosi. Nzoka nde kifulu na bau ya ukile na bantu ya kitambulaka ba kilometra kumi samu na konda na kisalu konso kilumbu. Mikaza bau tindaka na mbanza Kinshasa samu na kuzabisa jambu yai mekuzwa ntete venvutu. Beto landa mbuta Jose Isanzali mose bisadi ya kimvuka bisadi ya RVA Guadolite na alo alo ya Gislaine Nentobo.
RVA Guadolite kiva na entiti mosi ya Republic Demokratiki ya Kongo ya kimo na mpasi sambo awa ndeke tu avion ke kisaka penzaze atampe beto kikwenda kakaka kisalu diaka diyo general na beto na Kinshasa ndebe kumaka kubaka kilo na beto kasi yao mekanga makutu na kubokota na beto na vula ya mvimba kanaba ufuta beto mbote yao kivanda bangonda iya mpamba bubu yae beto kikinga lufutu na beto ya bangonda makumi tanu na tatu bisalu bisadi kimo na mpasi mpeka na beto binga bao bao kivutu la beto ndingati beto kiba kama na interior beto sala bilanga kuzoka veka na bao bakaka beto na kisalu sana kusa sala bilanga mukanda ya ntete ya beto sunikilaka bao na mvula mafunda zole na kumi bakaka mvutu ve na mvula mafunda zole na kumi na mosi mpe kaka mutindo mosi beto sunikilaka bao diaka mukanda sana kuzavisa bao mambu ya ya greve kansi mvutu kakave
ino mempari fundi.
Na ndambu ya komandant Jose Betofe, ntwadisi ya bisalu na nganda ya pepo ya Guadolite, ziambu ya imetala bambanza Guadolite, gemena na lisala. Kimbuka RVA, kele ndena mwaba nkakalakani bilumbu yae, ya onde menatampasi ina. Kansi, kaka na kutuba na yenzi, baki sala nyoso, sana kupesa mvutu na ziambu ango, ya lufutu ya bisazi, bilumbu kena kuisa. Bito manisa na mbanza likasi na kizunga katanga, wapi ntabu ya bisumbula na nzila mekumata mingi. Kulandana na bisalu ya mpulusi ya nzila tope ser, bametanga bisumbula makumi iya na zole kaka na ngonda ya ntete ya mvula yai. Bantu tatu kufwaka, kumi na nsambwazi kulwalaka, bebima mingi kubebisa maka. Ataba kamera ya bametula na banzila, samu na kutala nkadilu ya banati matoma, kile kitisa ventalu ya bisumbula. Sangu ya Theodore Sapu ya radio communautaire ya Kamina na likasi, Nenge Blaise Makasi.
Iza bisali ya wapulusi ya kitalaka mambu ya nsiku ya nzila na ndambu ya likasi, memonisa na nkangu, mukanda mosi ya kemonisa ntalu ya bisumbula ya mesi salama na ngone ya ntete ya mvula yai, na banzi ya likasi. Bisumbula makumi iya na zole salamaka, bantu tatu fwaka, kumi na sambwa jiluwalaka, mpebima mingi bebaka. Bisumbula ina ke kuma, samu binati matoma vanaka kunata matoma na ntinu ya mingi, bankaka vanaka kunata matoma na nima ya kunwa malafu mingi, kikuma ya nkaka ikeleti, bantu wa ketambula na makulu, ketambula na kidiba. Kivuka bapulusi ya kitalaka mambu ya bansiku ya nzila meza bisati, binati tukutuku mingi ketambula na mbanza, nkatu kuzitisa nsiku ya nzila. Bisumbula mesalama mingi na nzila Lubumbashi likasi, nanyima Boulevard Lumumba, mpe Boulevard de l'Independence. Bapulusi tulaka bakamera zole samu na kulandila mutindu ya binati matoma kesa la kisalu na bau, kasi bisumbula ke buelama. Komisere Bambi meza bisati, bisadilu ina ke kukave, samu yao kempasi na kulandila binati matoma na bakamera zole.
Matata wa mama awa ntsuka ya bansangu na beto ya mkokila ya bubu. Matondo mingi na Silva ya salisaka beto na nzila ya masini. Benu bikala mbote.
Okapi.
Okapi.
Ayo. Okapi.